Det var en magisk kveld, en historisk kveld vi fikk være med på tvers over gaten her. Kan jeg få se en hånd av de som var til stede? Oi, ja vel, da vet dere hva jeg snakker om. Gode far i himmelen, vi har lyst til å takke deg for det som skjedde i går kveld. Og vi er ganske overbevist om at du bivånet det hele. Og sikker på at far, du så bort på din sønn. Og ble litt rørt. Og han så, du så tilbake på din far. Og jeg tror dere smilte og nikket da. Så takker jeg far for at du har planer for denne nasjonen. Og det du setter deg fore, det er du i stand til å gjennomføre. Vi setter vår lit i deg. Hjelp meg å si noe som kan være til nytte, glede og oppmuntring. I Jesu navn. Amen. Hvis vi gikk ut på gatene her i Trondheim, i Munkegata, og spurte folk... om de ville like å bo i et samfunn der gjenger av voldelige røvere tok seg til rette. Eller at det var lov å hevne seg så blodet flyter og man kjente seg forurempet eller krenket. At det var helt greit å ha slaver som var arbeidspliktig uten noen form for rettigheter. Og at ekteskap kunne etableres uten kvinnens samtykke. Og at det var helt greit at mannen hadde andre kvinner han levde med i full åpenhet og offentlighet. At uønskede barn var dødsens. Og at gamle mennesker som var til bry og belastning kunne styrtes ut for klipper i døden. At makt var rett. Om vi spurte folk på gatene her i byen om de ville foretrekke og like å leve i et slikt samfunn, hva tror du ville få til svar? Neppe noe de lengtet etter eller ønsket seg. Men slik var Norge en gang. Det landet som vi elsker og er så glad i. Sånn var det. Slik beskrives det. Ikke bare at de gjorde grufulle røvertokter overfor andre folk, men innen landets grenser. Og hvorfor er ikke Norge sånn nå? Hva er forklaringen på forandringen? Hvem har skylden for, eller hvem er det vi kan takke for at landet vårt ikke er slik? Jo, Elias Blix, som sitter på Lillehammer i 1890 og skriver på baksiden av en avis følgende vers. Vårt heimland i mørker lenge låg, og vannkunna ljuset gjevnde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljus over landet strømde. Det var en profetisk historisk sannhet som han nedfelt og som ble det vi synger hver 17. mai. Rubbel og hvit, alle mann I dette landet, uten kanskje å tenke veldig nøye over teksten. Hvilken proklamasjon! Det var ordet Gud sendte som forandret Norge. Jeg både sosiolog og historiker fra Universitetet I Oslo. Jeg grunn, mitt liv veldig knyttet til UiO. Jeg har vært 8 år på UiO og resten av livet I UiO. Kommer liksom ikke bort fra de der tre bokstavene. Og jeg tror Håvard Sand har fanget opp noe som underkommunisert I historieundervisningen vi har fått I skoleverket. Nemlig at Norge ble ikke først og fremst kristnet ved sverd, men ved ordet. Og vi har på en måte tre kristningskonger. Håkon den gode som han fikk som et tilnavn. Han var jo sønn av Harald Hårfagre. Og jeg lurer på om ikke Harald Hårfagre må ha hatt noen gode tanker, for han sendte jo sønnen sin til England for å bli fostret hos Adelsen, som var en kristen konge. Han fikk en meget grundig kristen opplæring da han vendte tilbake til Norge for å ta opp tronen som hans bror Eirik Blodøks. Hvorfor het han det? Jo, for han drepte sine brødre. Han forlot landet. Og Håkon hadde med seg biskop og prester og reiste rundt kysten og holdt ting. Og argumenterte, proklamerte og forkynte om Kristus. Så ble han drept I slaget ved Fitjar. Ikke I kamp for kristendom, men I kamp fra rivaler som ville ha kongemakten. Så kommer hans sønn Olav Tryggvason, som jo var ikke Guds beste barn, kanskje. Men han ble omvendt I England. Ble konfirmert av en engelsk biskop med den engelske kristne kongen som fadder, og kom til Norge I 995 og holdt messe på Moster. Det den første offentlige gudstjeneste som vi vet om I dette landet. Han fikk bare 5 år å virke, og når jeg har studert litt kildene, så var heller ikke han den som først og fremst kristnet Norge med sverd, men han reiste også rundt på tingene og møtte bøndene og argumenterte for den nye troen. Han også døde I et slag, og det var også folk som ønsket å frarøve han tronen, kongemakten I Norge. Og det var en gedigen overmakt som overfalt han. Det var en svenske kongen Olof, og det var danske kongen Svein, og så noen jarler her oppe I dette strøket. Ikke helt greie gutter, for å si det sånn. Slaget ved Svolder. Og så det Olav da, Haraldsson. Han kommer for å arve rike I 1015. Og slår en av ladejarlene I Langesund I 1016, og han fikk 10 år, hvor han også reiste med en biskop. Han hadde faktisk 4 biskoper, han kom til Norge bare med 260 mann, så det var jo ikke noen overveldende her han kom med. Og den mest berømte av biskopene, det var jo Grimkjell. Og I 1024 så satte de stevne på Moster. Og det skal Norge offisielt anerkjenne og feire 1000 år for kristenretten I Norge. Det egentlig fantastisk å tenke på at de begynte den nye loven I Gulatingsloven med følgende setninger. Det første i vår lov at vi skal bøye oss mot øst. Hvor har de den forestillingen fra? Jo, Jesu gjenkomst som lynet som skinner fra øst til vest. Og så skal vi bøye oss for den hellige Krist og be til ham om hva da? Om godt år. At vi må holde landet vårt bygd. Og kongen vår ved helse, god helse. Han være vår venn og vi hans. Og Gud være venn til oss alle. Er ikke det vakkert? Og det sier noe om at den kristne tro allerede hadde fått hevd i landet. Ellers kunne ikke en slik lov anerkjennes. Det var 1024. Så må Olav rømme landet, fordi igjen det strid om hans kongedømme. Noen av disse jarlene, de ville heller ha en konge fjernt i Danmark enn en konge nært i landet. Og Olav måtte flykte til Kiev, til sin svoger, til storfyrste Jaroslav. Kiev, dere, det var hovedsetet for kristendommen i Europa. Det var en gjennom kristen by, og Jaroslav var en dedikert kristen. Og han hadde en svensk dronning, og det hadde også Olav. Hun het Astrid, og de var søstre, så derfor så var det et trygt sted for han å komme til Jaroslav i Kiev. Der var han i 2 år, og så fikk han en drøm, og i den drømmen så forsto han at det var Guds vilje at han skulle gå tilbake til Norge, ikke for å kristne med sverd, men for å ta opp kongetronen, kongemakten, som rettmessig tilhørte ham. Og han ville bare ha døpte folk i sin hær. Jeg tror ikke han hadde en hær større enn 4000 og møtte en hær på Stiklestad på 14000, så det var jo avgjort at dette kom ikke til å gå godt. Så ble han drept, og Tore Hun var jo den som stakk spydet inn i magen på han. Og den mannen angret seg etterpå og reiste til Jerusalem og kom aldri tilbake til Norge. 5 år senere så var det Olavs banemenn som også ble grepet av dyp anger og reiste til Kiev for å hente sønnen Magnus og gjorde ham til ny konge i Norge. Hans fetter var også Olav. Olav Kyrre, det betyr den fredelige. Og han var også en fantastisk god konge. Det var han som startet byggingen av Nidarosdomen. Og han som innstiftet 4 steder i Norge som bispeseter. Selja, Oslo og Bergen. Og han forbedret kårene for folket. Og i hans, på hans initiativ så ble bygget 1300 kirker i dette landet. Og det ble sagt om Olav Kyrre at han hadde de hellige bøker i sine hender. Det var altså noe han stadig leste i. Ja, det er viktig å kjenne sin historie. Karl Marx sa, hvis du skal erobre et folk, så må du først ta fra dem deres historie. Da er det lett å manipulere. Derfor så tror jeg det er utrolig viktig at vi kjenner vår historie. Så jeg har også lyst til å anbefale boken til Håvard. Det er Norsk historie sett med troens øyne. En som kjente forholdene i Norge godt, det var Adam av Bremen. Og han var på samme tid som Olav Kyrre var konge, og han skriver følgende i året 1070. Altså cirka snaut 40 år etter Olav den Helliges død. Nordmennene drev med røvertokter, men nå har de tatt ved dem kristne tro, lært å elske freden og sannheten. Sparsommelighet og beskjedenhet setter de svært høyt, både i sin levemåte og i sin livsførsel. Ja vel, det har vært gode folk i dette landet før. Fantastisk. Vakre egenskaper. Det hadde han observert. og blitt slått av i den grad at han skrev om nordmennene på den måten. Nå brant jo Nidarosdomen i 1329, og så fikk vi en pest, en pandemi, svartedauden i 1349, som nesten halverte Norges befolkning. Det var jo en tragedie av dimensjoner. Og vi skled inn i det som historikerne har kalt for 400-årsnatten, hvor vi opphørte å eksistere som egen selvstendig nasjon. Men så kom det. Guds ordet kom på nytt til nordmenns hjerter gjennom Hans Nielsen Hauge. På begynnelsen av 1800-tallet så var Norge kanskje Europas fattigste land. Og på slutten av 100-året, i 1892, så var Oslo den første hovedstad i Europa som fikk gatelys. Elektrisk gatebelysning. Og før det så var det Hammerfest, som en av de aller første byer i dette landet som fikk elektrisk gatelys. Så historikere mener at Norge på slutten av 1800-tallet var et av de rikeste landene i Europa. Nå er jeg litt personlig, men jeg kan fortelle at vår misjonsgrunnlegger, Lorne Cunningham, og undertegnede fikk audiens hos kong Harald. Og da kom dette frem, om kongen hadde en god forklaring på hvorfor Norge, som et av Europas fattigste land, nå var et av de rikeste, ifølge OECD. Ja, sa kongen, det spørsmålet han har fått fra statsoverhoder uten å ha et godt svar. Og da var det jeg var litt frimodig og fortalte at det kanskje hadde en sammenheng med en 25-åring i Østfold som gikk og pløyde i 1796. Og året etter vi var der, så gikk kongen og dronningen på Indremisjonens markering av 200-årsjubileet for Hauges kaldsopplevelse i konserthuset i Oslo. Og kongen talte varmt lenger ut på våren ved Skjeberg kirkes 900-årsjubileum om nettopp Hans Nielsen Hauge og hans betydning. Så vi får gjøre øve innflytelse der vi kan. Det er interessant at Trond Hegna i Arbeidernes leksikon skrev følgende: sed og skikk antok et mindre barbarisk preg, og overalt hvor Hauges bevegelse vant frem, gikk drukkenskapen tilbake. En norsk embedsmann på slutten av, eller andre halvpart av 1800-tallet, Viggo Ullmann, han har uttalt, en helt ny ånd og en før ukjent kraft og energi våknet i Norge ved nettopp Hauge. Og Alexander Kielland, vår store dikter, har sagt på et offentlig møte, referert i Aftenposten: vi har ikke hatt noen større enn Hans Nielsen Hauge. Det er på tide det går opp for oss. Så som sosiolog på Universitetet i Oslo så studerte jeg Haugevekkelsen og virkningene av hans forkynnelse. Han hadde bare 8 år, tenk på det. Ikke noe nettverk, ingen ressurser, ingen forbilder, ingen støtte. På 8 år. Karsten Alnes, historiker, sier det er 2 personer som har forandret Norge, Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge. Og jeg mener å kunne dokumentere at det er sant når det gjelder Hauges vedkommende, for hans vedkommende. Utrolig. Norge ble et bedre land for alle etter Hauge enn det hadde vært før Hauge. Vi hopper litt frem i tid. Men la meg først komme med en kort kommentar. Vi lever jo, i historien så er det flo og ebbe når det gjelder Guds rike. Slik er det når vi leser kongebøkene og krønikebøkene i Det gamle testamentet. Det var gudfryktige konger, det var reformasjon, det var fremgang, og så var det negativ utvikling, tragedier, som endte til slutt med at både Nordrike og Sørrike ble bortført. av Gud. Og sånn har det også vært i Norge. Det har vært flo og ebbe for Guds rike. Men det er interessant å legge merke til. Før viktige begivenheter så har det ofte vært vekkelse. Og jeg tenkte på 1814 som Karsten Alnes skrev en bok om og kalte det miraklenes år. Nå er det interessant at vi hadde tre konger på ett år i 1814. Det er ikke alle som er helt obs på det. Men du vet, det var slik for bøndene i Norge. 9/10 av befolkningen i denne nasjonen var bønder. Knyttet til jordbruket. Og de hadde en kanal for misnøye og fortvilelse. Det var å gå til han far i København, kongen. Men det ble det slutt på. Man måtte nesten bruke makt for å hindre bøndene å gå til han far. Så kommer Haugevekkelsen. Og så har vi krig i Europa, Napoleonskrigen. Norge er i en vanskelig situasjon. Det er matmangel, det er hungersnød, elendighet. Nå kan ikke folket dra til København. Vi er i blokade av engelskmennene. Ingen mulighet til å komme ut av landet eller inn til landet. Hvem er det de da skal rope til? Etter vekkelsen av Hauge, de roper til far i himmelen. Og jeg tror at det er mulig å tenke den tanken. At 1814, miraklenes år, er fordi folket ropte i sin nød. Ikke til far i København, men far i himmelen. Og at vi fikk vår konstitusjon. Som kong Olav sa det i sin første 17. mai-tale etter krigen. At det er våre to øynestener, det er Bibelen og Grunnloven. Men jeg har lyst til å ta dere med til en litt nyere historie. I 1934 så hadde vi en stortingspresident i dette landet som het Carl Joachim Hambro. Og han var også representant for Folkeforbundet, som var forløper til FN, og reiste med toget til Genève, hvor de hadde møter. Og så hørte han at det var en amerikansk luthersk prest som også var i Genève, som het Frank Buchmann. Og Hambro hadde hørt om han og gikk på en av hans møter og ble veldig begeistret og ble invitert til London kort tid etter for å møte engelske parlamentsmedlemmer som har kommet i tro på Jesus. Og det medførte at Hambro inviterte Frank Buchmann med team fra Oxford til house party. Det var det de kalte det. På det fasjonable hotellet nord for Hamar som heter Høstbjørn. I oktober 1934. Og da kommer 120 av samfunnseliten i Norge, den politiske eliten, den kulturelle eliten, akademiske eliten og business, invitert av Carl Joachim Hambro for å møte Frank Buchmann og dette teamet som han kom med. Det ble vekkelse på Hamar. De 120 ble raskt til 1200. Folk sov i biler og på låver for å komme der. Og en av dem som kom dit, det var Eivind Bergra, som var biskop i Nord-Hålogaland. Hans sønn var blitt frelst gjennom møte med Frank Buchmann. Han var såpass nysgjerrig at han kom til Høstbjørn. Frank Buchmann reiste etter Høstbjørn til Oslo og hadde møter i Kalmargatens misjonshus, som var det største forsamlingslokalet i Oslo. Og han talte til ulike samfunnsgrupper, og det ble vekkelse. Og min far og hans brødre, de tok kølapp for å komme inn på Grand Café og sette seg ned ved et bord og bekjenne sine synder og bli frelst. Og det var såpass mange i Norge som ble frelst at folk tok et oppgjør, og spesielt skattesnyteri var tydeligvis noe som mange drev med, for regjeringen måtte skaffe et spesielt kontor for å ta imot alle dem som nå ville gå rett med seg selv med hvordan de hadde løyet på skatten. Buchmann reiste så til Bergen og gi til Trondheim. Og jeg har hørt av en venn av min far, som var student på NTU, som det hette en gang, NTH før og NTNU nå. Jeg fikk det riktig. Det var vel 900 studenter. De kom i studentersamfunnet, og ingen ville gå etter møtet. Alle ville snakke om livets store spørsmål. Ut på senvinteren så kommer kong Håkon til Trondheim for å åpne en utstilling. Og så var det middag i Stiftsgården, og Arne Fjellbø, som var kapellan i Nidarosdomen, etter middagen, så tok Håkon tak i kapellanen og ville høre om virkningene av Buchmanns besøk i Trondheim. Og de ble stående og pratet så lenge at fylkesmannen, som var nok så korpulent, lengtet etter å få sette seg i en dyp lenestol, men når kongen står, så kan ingen sette seg. Sånn er det. Dette var Arne Fjellbø, senere biskop, forteller i sin bok En biskop ser tilbake. Det var for øvrig han som hjalp Olav til å kunne bli signet her, mot regjeringens vilje utgangspunktet. Nå vel, det kapellanen fortalte kongen, det var at Gud var nå et samtaleemne på gatene i Trondheim. Det var ikke helt vanlig. Dessuten så var det mange nye ansikter å se på Guds tjenester. Og kapellanen kunne fortelle at det var dannet mange nye bibelgrupper i denne byen etter Buchmanns besøk her. Og da sier kong Håkon at han har lagt merke til at det har blitt en større myndighet og autoritet over forkynnerne i Norge etter Buchmanns besøk. Og kong Håkon var landets flittigste kirkegudstjenestebesøker. Og han hørte alltid på morgenandakten, og da var det ikke 2 minutter, men gjerne halvtimen. Så han hadde grunnlag for å si det. Han ga for øvrig også audiens til Buchmann. Det som er interessant, det var at Eivind Berggrav fikk også et møte med Gud på Høstbjør. Og så kom jo krigen i Europa i 1939. Og så sier den hellige ånd til Eivind Berggrav en dag, det er krig i Europa, men det er også krig mellom deg og Ole Hallesby. Og det var for så vidt sant. For Ole Hallesby syntes at Berggrav var en liberaler som han ikke ville snakke med. Det var litt tøffe gutter den gangen. Men Berggrav hadde jo fått møte Gud. Og så sier Berggrav til kona si, ja, hvordan skal jeg få til å møte Ole Hallesby? Ta telefonen, sier hun. Åja. Og så ringer Berggrav til Hallesby, og så sier Hallesby, jeg har ventet på deg. Og de to fant hverandre, og det var starten på det som kalles for kristen samråd under krigen, som gjorde at kirken kunne stå mot nazismen som en mann. Fantastisk. Så jeg tenkte på det, det er interessant at det kom ikke bare en vekkelse gjennom Buchmann, men også Albert Lunde og Frank Mangs og flere med dem før krigen, som gjorde at Norge hadde ryggrad til å stå opp imot denne ideologien som ønsket å ta over sinnene i dette landet. Guds godhet til vårt land og vårt folk. Han har investert mye her. Jeg må også få lov å dele med dere sånn, også helt kort, at i 1974, er det noen som husker det året? Det var det året det var så bratt. Nei, det var på en måte toppen av siste ungdomsvekkelse i Norge, Jesusvekkelsen. Ingen som nikker? Jo, ok, ja. Ja, for jeg kom med i 1972. Gjennom ungdom i oppdrag som så dagens lys i 1972. Og da hadde vi en turné i 9 byer i Norge med broder Andreas, Åpne dører, vet dere, bibelsmugleren som døde i fjor, og Lorne Cunningham, som er grunnlegger av vår misjon, som nå har kreft i hele kroppen, og som kanskje bare har dager igjen å leve. Vi hadde møte her i Nidarøhallen. Det det som kalles Trondheim Spektrum nå, eller? Jeg tror det 3500 sitteplasser, og du kan få inn 6000 der. Stappfull av ungdom. Bergenhallen, 6000. Njordhallen i Oslo, stappfull av ungdom. Ni byer, vi fylte de største lokalene av ungdom. Ikke noe lys og røyk, ikke noe rockeband, bare to menn i 30-årene. Så husker jeg, for 34 år siden, hvis du har rask regning, så kom du til 1989. Da hjalp jeg deg. Da hadde vi et prosjekt her i byen. Det var nemlig slik at vi hadde fått den ideen om at evangeliet er jo på en måte som en ild. Og så vet dere hvordan det er med OL, at det tennes en ild i Aten, som bringes til det stedet der OL skal være. Og det er viktig at den ilden ikke slukner. Så vi fikk brakt en ild fra Jerusalem, for det var der budskapet om Jesus Kristus og Guds rike gikk ut. Og så fikk vi det opp hit til Trondheim. Og jeg husker vi allierte oss med biskopen her den gangen, Kyrre Bremer, utenfor Vår Frue kirke. Ja, og vi bygde en tribune. Og der hadde vi 2000 tenåringer. Og Lorne Cunningham selvfølgelig, han var der. Og så sendte vi disse tenåringene med en fakkel med ild fra Jerusalem, som løp til Nordkapp, som løp til Bergen, som løp sør til Lindesnes. Vi dekket Norge på langs og på tvers med en ild. Og tanken var at der vi setter vår fot, det her skal vi eie den området vi setter vår fot på, for Jesus Kristus. Men det begynte her i Trondheim. Nydelig å tenke på. Det er ikke kjekt å være pastor her da? Ja. Det er nesten så jeg ønsker å flytte hit, altså. Halleluja. Men dere, jeg mener, jeg hadde tenkt å si noe mer, nå hjelper slutten her. Komme litt inn på Guds ord. Du vet, på slutten, rett før korsfestelsen, så har Jesus en samtale med sine nærmeste. Og så sier han, gutter, når de hater dere, så vit at verden har hatet meg før dere. Og hvis jeg var en del av den gjengen, så ville jeg kanskje tenkt, hva? Hva er det du sier? Come on! Du er jo superkjendis! Det er jo bare dager siden du red inn i Jerusalem, og folket heiet og høyet og jublet og ropte Hosianna og kastet klærne sine foran eselet. Det er et stemningsskifte på gang. Og, ja, for du skjønner, verden elsker bare sitt eget. Og, sorry, dere er ikke lenger verdens. Dere er mine. Jeg har flyttet dere fra verden over i mitt rike. Det er problemet. Verden kan ikke elske dere. For den elsket ikke meg. Og så begynner kapittel 16 med følgende forklaring. Dette sier jeg til dere nå, for at dere ikke skal ta anstøt. Ja, men det ordet er borte, det snakker. Slik gammelt ord bruker vi ikke lenger, så det vet vi ikke hva det betyr. Ja, men det er oversatt fra et gresk ord som heter skandalon. Det er derfor vi har ordet skandale og skandaløst. Ja, hva er et skandalon? Jo, det er en pinne med et kjøttstykke på for å lokke dyr I en felle. Åja. Så jeg sier dette til dere nå så dere ikke skal bli, komme I en felle og bli overrumplet og miste troen. At dette stemningsskiftet skulle ta dere på senga, så å si. Derfor sier jeg det nå, for at dere ikke skal snuble, ikke skal, troen skal, dere skal miste troen I den rystelsen som nå kommer til å møte dere. Hvilken omsorg Jesus hadde. Ja, hvordan gikk det? Jo, det ble jo sånn som Jesus sa. Vi leser om de apostelgjerningene. Og jeg tenker på kapittel 3 for eksempel, hvor Peter, som jo lederen, åpenbart, og Johannes, de to, har du lagt merke til, de henger mye sammen. Den yngste og den eldste I disippelflokken. De blir arrestert og truet til å tie. Hvordan reagerer de? Peter sier, hva synes dere? Er det riktigere å høre på dere enn å høre på Gud? De hadde jo en forestilling om Gud den gangen I det folket. Og så kommer de tilbake, og så har de bønnemøte. Et spontant bønnemøte, som vi leser om I kapittel 4. Og der har de et sånt samstemmig bønnemøte. Det veldig flott altså. Når vi kan liksom være en sjel og en kropp og et hjerte og et sinn, og så rope til Gud. Og hva det de sier? Jo, de begynner med å si, du Gud, som ved den hellige ånd, talte til Davids munn, som sa. Det var en omvei. Gud, gjennom den hellige ånd, og David. Og så siterer de fra salme 2. Med andre ord, de første kristne trodde tydeligvis at det gamle testamentet kom fra Guds munn. Vi biter oss merke det. Og så ber de, du Gud, som skapte himmel og jord, alt vi ser, alt som rører seg, du. Og så siterer de fra salme 2. Og så kommer det, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener og tale ditt ord med frimodighet, og rekk ut din hånd, og gjør tegn og under og helbredelser. Likte Gud den bønnen? Ja, tydeligvis for huset skalv. Det kjekt når du ber for mennesker, og du merker at de blir truffet av en kraft, men når hele huset skaker, da det litt større styrke på gang. Og de ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Og jeg tenkte på det. Det jo slik, for oss som har levd en stund, så det ikke lenger slik at når jeg taler Guds ord, så jeg på en måte en talsmann for den tause majoriteten I Norge. Jeg har dem I ryggen. Nei, nå tilhører jeg en utsatt minoritet. Stigmatisert minoritet. Og vi kan også kjenne på fristelsen til å kanskje tone ned og bli mindre tydelige. Denne siste mandag så satt jeg I et styremøte med en ung ungdomsprest I en menighet I den norske kirke, DNK. Vet du hva hun sa? Hun sa, vag forkynnelse skaper usikkerhet I de unge. Det vet jeg meg merke I. For hun står I en ungdomsvekkelse I sin lokale norske kirkemenighet, hvor konfirmanter fra ikke-kristne hjem søker Gud og omvender seg. Fantastisk! Og det hun sier, vag forkynnelse. For denne nye ungdomsgenerasjonen skaper bare usikkerhet og utrygghet. Jeg har bedt meg merke i, når vi nå litt i apostelgjerningene, i kapittel 2:42, så står det at de første kristne, de holdt seg trofast til apostlenes lære. Strek under det. De var trofaste mot det apostlene lærte. Og bitt også merke i det som Judas, Jesu bror, sier i sitt det minste brevet i Nye Testamentet. Jeg hadde tenkt til å skrive til dere, brødre og søstre, om vår felles tro og frelse, men jeg ser meg tvunget til å formane dere til å kjempe for den tro som en gang for alle er overlatt til hellige. Vi har ikke noe mandat fra Herren Jesus Kristus om å revidere den hellige skrift. Har vi det? Ikke det jeg vet. Da med andre ord, må vi høre på hva apostlene sier. Og Judas sier at det er en gang for alle overlevert til oss. Det er den troen som er overlevert til oss vi skal kjempe for. Hvor er kampviljen i dag? Margareta og jeg, vi satt i Ekeberghallen, og vi hadde grå hår, og det hadde, ser jeg nå at Eivind Arnevåg også har fått. Hvis han hadde latt skjegget gro, så ble han jo helt hvit. Ja. Det var kanskje fem av oss som var gråhåret. Det er greit at jeg sier det, for det er jo sant. Ja. Og så er det en svensk forkynner der, som egentlig var en veldig populær rapper, og som var kriminell og satt i fengsel. Og så ble han frelst, og så står han på scenen der i Ekeberghallen, og foran han er 1300 tenåringer, og de i begynnelsen av 20-årene, det som de forstår seg på å kalle for generasjon Z. Har du hørt det uttrykket? Det er en ny generasjon. Og da han sier, er det noen her som vil bli evangelister? Og Margarete, vi satt på første benk, og vi tenkte, jeg håper jo virkelig at det er noen som tusler frem her. Og før vi vet ordet av det, så er det et stormløp opp mot scenen. Vi blir helt overrumplet og overveldet. Og det samme, er det noen som vil bli misjonærer? Og så reise, bryte ut av komfortzonen og krysse grenser og lære seg et nytt språk og forkynne om Jesus til de som aldri har hørt det navnet. Igjen, rene, unnskyld, Åsgårdsreien. Stormløp. I løpet av 3 lørdager, Oslo, Kristiansand og Stavanger, var det 4500 av denne generasjon sett som var til stede, og som løftet skoene over hodet og sa, vi er villige til å gå hvor som helst, når som helst for deg, Jesus. Og det er noen som sitter her som var til stede i Stavanger, og kan vitne om at det er helt sant det jeg sier. Du, kanskje du har tenkt, jeg må erkjenne at jeg har tenkt det, tenk om jeg kunne leve i bibelske tider. Og så lever jeg nå, hvor det er så vanskelig. Du, se på deg selv som en privilegiert. Du lever i høyprofetiske tider. Fantastisk å leve nå. Og hvis ikke Gud ville at du skulle leve nå, så hadde du blitt født under Napoleonskrigen, det er helt sikkert. Men nå er du her. Du har sjansen til å sette et fotavtrykk, til å sette et fingeravtrykk i den nye generasjonen. Og de vil ikke ha vag forkynnelse. De vil ha tydelig tale. De kommer bare til å gå forbi dem som ikke taler sant og tydelig om Jesus. Kan vi si et amen?
Amen.
Det var det jeg hadde på hjertet. Kjære far i himmelen, jeg bare priser deg for at vi lever nå. Hvilket privilegium å kanskje få være den generasjonen som hilser deg velkommen, som bryter skyene og åpenbarer seg i all sin herlighet. Og for en ny generasjon, kanskje står vi nå, Jesus, du vet det, på terskelen til en ny vekkelse I Norge. Og alle vekkelser, så langt jeg har kunnet lese, starter gjerne med unge mennesker. Og vi ser det, vi ser små tegn her. Det rører seg I den unge generasjonen, som på mange måter så forført og så smadret, og som bærer på så mye tung bagasje. Men vekkelser kom jo aldri I gode tider, så langt jeg har kunnet se her. De kom når folk holdt på å fortvile, og holdt på å gi opp. Da grep du inn. Og herre, kan vi se på det som skjedde her I går kveld, som et tegn. Ikke bare at det var noen vise hoder og noen kløkte hjerner som tenkte ut noe, men det var du, Gud. Du ville høre lovsang og takk fra tusen mennesker I dette landet som takknemlig for evangeliet. Å, Jesus. Å, Jesus. Gjør det igjen.